Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Paparating na ang taglamig at sa mga panahon ito, hindi lamang banta ng COVID-19 ang kinakaharap natin kundi pati na rin ang panganib ng flu at iba pang virus. Kaya mahalaga ang paglilinis ng ating mga pamamahay at lugar trabaho upang masigurong ligtas tayo mula sa mga sakit. Sinabi ng mga maraming eksperto na ang pagpapatupad ng prevention process ay mahalaga upang protektahan ang ating sarili at pamilya mula sa mga sakit. At para bigyan tayo ng mga tips upang mapanatiling malinis ang ating mga espasyo mula sa virus, kasama natin ngayong umaga sa Healthy Pinoy, masasabi nating eksperto siya sa paglilinis, ang may-ari ng isang cleaning business na Top Job Cleaning Service mula sa Sydney, M. Rama. Magandang araw sa iyo, M.
Hi, Ms. Claudette. Magandang araw din.
Alam natin, M, na mahalaga ang good hygiene upang maiwasan ang mga virus sa ating palibot. Isa sa mga napatunayang paraan ng pagpatay ng mga virus ay sa pamamagitan ng paglilinis at disinfection dahil alam natin na ang mga virus ay nananatili daw sa mga surfaces ng ilang araw. So, unang tanong ko, ano ba ang mga bahagi ng bahay na most likely dinadapuan ng virus?
Yung palagi natin yung nahawakan usually is remote control, right? Remote control, yung mga switch ng ilaw,
yep.
Mga doorknobs,
mm-hmm.
And ano pa, steering wheel kung nagda-drive kayo pala. Kasi space, safe space nyo rin ang car nyo, diba? Toilet, mahalaga lagi malinis yun. Tapos sa kitchen, sink. Kailangan laging malinis ang sink. Microwave, ginagamit niyo palagi ang microwave para mag-init ng food. Door ng fridge, lagi tayong bubukas ng fridge, right? Pag gutom, magluluto. So, yun, mahalaga dapat i-disinfect natin yun. Lounge, lagi tayong nasa lounge, charunod tayo ng TV. Yung mga sofa, at least siguro bina-vacuum natin, dinidisinfect, ina-sprayhan natin ng, let's say, Glen 20. Yung mga disinfectant, last natin siyang ina-apply, by the way, sa process. So, after natin malinis, patayin yung bacteria para make sure talaga na mamatay sila. So, gamitan natin ang disinfectant last after natin linisin.
Ano yung maiging paraan or process?
Di ba ito nga, ang iniwasan palagi natin pati is yung cross-contamination. So, halimbawa, sa cleaning namin, yung process namin, you make sure na hiwalay ang iyong cloth. So, yung basahan na ginagamit natin, hiwalay mo yung cloth na ginagamit mo sa kitchen,
yep.
Sa bathroom, at other surfaces. Yung pinakamahalaga, kung pwede, i-color coordinate, like kung sa kitchen, yellow ba or orange sa bathroom or blue sa other surface. Kasi para hindi yung dumi ng bathroom mapunta sa kitchen, sa bangkadiri yun, tsaka talagang deadly minsan. So, yun, yung importante, yung cloth na gamitin nyo, huwag nyong gamitin sa ibang area. Kung kitchen lang. I-go through ko kayo sa yung buong process ko. Halimbawa,
yes.
Isang bahay, lilinisin ko yung bahay ko mismo.
Mm-mm.
Ang una kong ginagawa is ini-sprayhan ko yung mga touch point. So, halimbawa, yung mga, alam mo yung cupboard doors, yung sa kitchen, right?
Yes.
Lagi natin binubuksan yun for plates, whatever. I-spray muna yun para lumambot yung mga dumi. Yung switch. Pero yung sa switch naman, hindi pwedeng mag-soak doon ng matagal. So pagka-spray mo, ng let's say, multi-purpose cleaner, wipe mo agad para hindi kamakuryente o masira yung switch.
Correct.
Pas yung remote, same process sa remote. Pero yun yung process pala. So kitchen, I spray yung lahat ng surface para lumambot siya, para mamaya babalikan ko siya punasan ko. Spray mo lahat ng dapat mong punasan later. Yung idadust mo, dusting kasi muna ang ginagawa ko. So dusting para pumunta lahat ng dust sa floor. Tapos, after nun, unahin kong linisin ang kitchen kasi ang huli ko bathroom kasi ayokong pumunta yung dumi ng bathroom pabalik ng kitchen at other area ng bahay. Last talaga ang bathroom at saka ang toilet. Tapos, dinadry ko lahat eh. So, after kung, for example, sa toilet, ang ginagawa, alam mo yung how you wash your plate sa bahay, yung nagamit ka ng, dapat bulang-bula siya. Ganun ang ginagawa ko sa toilet para sure na lahat ng dumi mawala din. So, may akong spot work specifically for the bathroom and the toilet. Babasain ko muna siya, lalagyan ko siya ng konting bleach, tapos yung bleach na pang toilet.
Mm-mm.
Tapos, hugasan ko siya, pabubulain ko siya, make sure pati yung mga Pero make sure you use gloves kasi gagamitin mo yung kamay mo later sa ibang bagay. So, gloves. So, yun, pagbubulain mo, babanlawan mo, tapos even the bathroom, yung shower glass, say, do the same process.
Mm-mm.
Banlawan mo siya, tapos saka mo isprehan ng disinfectant last as usual. With the shower glass, ang last mong gamitin after mo banlawan is yung glass cleaner. Tapos ang gamitin mo para makintab siya at hindi siya mukhang madumi ay paper towel. Dry paper towel, yeah. Even with the toilet, yung last mo pag na-disinfect mo, punasan mo ng paper towel, itapon mo yung paper towel. Actually, Miss Lulette, magandang tip pala yun. Para hindi ka magtapon ng microfiber cloth kung talagang sobrang OCD mo sa kalinisan. Gamitin mong last na pangpunas ng toilet mo ay yung paper towel kasi itatapon mo na siya after.
Marami din tayong mga kababayan na medyo eco-friendly sila kung baga gusto nila gumamit ng mga nahanap mo lang sa bahay ng mga panglinis.
Natural.
Oo.
Yeah. Alam mo, ang pinaka, yung parang coconut ng cleaning kasi talagang gumagawa siya ng wonder at wala kang itatapon, vinegar. Lahat siya, pwede mo siyang gamitin kahit saan.
Vidor?
Pwede siyang cleaner, yeah.
Uh-oh.
Ilagay mo siya sa pang-spray na bottle. Nagdagan mo siya ng tubig. So, it depende sa'yo anong ratio na gusto mo ng vinegar at saka ng... Yung amoy kasi, di ba, maamoy ang vinegar. May client akong ganyan. Ginagamit niya pang... Sa, yung, alam mo yung pag nag-mop ka ng bahay,
mm-mm,
yung ginagamit niya vinegar and then disinfectant.
So, nawawala yung amoy?
Yeah, after 5 minutes, pag na-dry yung floor, automatic, wala na yung amoy. Tapos patay talaga yung germs, as in patay.
Alam natin, no, iba't iba naman yung style ng paglilinis ng bawat isa sa atin. No? Pero ilang beses ba dapat natin linisin ang ating bahay in a week?
In a week? Ang ideal sana, once a week, i-deep cleaning mo. Yung parang ano lang, yung thorough cleaning mo once a week. Tapos yung, yun nga, para ma-maintain mo na hindi cluttered yung bahay mo. Yung mababa bago ka matulog sa gabi or after work or after ka nakaligo after work, itabi mo yung mga, alam mo yun, yung mga hugasin na nahugasan mo, itabi mo na agad.
Mm-mm.
Yung mga bagay na dapat mong ibalik sa cupboard, ibalik mo na agad. Tapos pag weekend, dun ka mag-thorough cleaning talaga, salamin, toilet, bathroom. Maglaba ka ng mga basahan, punasan ng mga doors.
And finally, Em, anong mga prevention measures pa ang pwede nating gawin? Mga tips pa na gusto mong idagdag para sa ating mga kababayan?
Para talaga maiwasan ang COVID o kahit anong sakit. Talagang panatilihin malinis, hindi lang ang sarili, kundi ang bahay. Kasi ang bahay, comfort zone natin dapat siya. Kung madumi ang bahay, syempre, hindi ka komportable. So dapat, kahit once a day, yung mga clutter, itabi, yung mga hugasin, daging hugasan, para maayos ang bahay mo, maayos ang pakiramdam mo pag malinis ang bahay mo.
Nakasama natin si Em mula sa Top Job Cleaning Service. Maraming salamat, Em. At laging tandaan na ang kalusugan ay ating kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.